Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Հարփինե Հովանիսյանը լքում է հանրապետական կուսակցության շարքերը։ ՀՀԿ երբեմնի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկն աշխատանքի է անցել մեկ այլ նախկին պաշտոնյայի Դավիթ Հարությունյանի իրավաբանական գրասենյակում։ Ինչու է պաշտպանության նախարարությունը զինծառայողի մահվան մասին հայտնում ավելի քան մեկ ամսյա ուշացումով, իրավապաշտպանները մեկնաբանում են բանակում ամանորի գիշերն արձանագրված միջադեպը։ Ովքեր չեն փոխվի իրականության զուգընթաց, նրանցով կզբաղվեն իրավապահները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է համայնքապետերի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համայնքների ղեկավարների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը ասել է, թե պետական ծառայությունը չի կարող և չպիտի ընկալվի որպես բիզնես գործնեություն, հանդիպման մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նշում է Իսլամական հեղափոխության 40-ամյակը, 4 տասնամյակ առաջ տապալվեց ԱՄՆ-ի աջակցությունը վայելող շահի իշխանությունը և երկրում հաստատվեցին իսլամական կարգեր։ Այսօրվա տոնակատարության կապակցությամբ հայտարարվել է, որ 50,000 կալանավորներ ազատ կարձակվեն կամ կկրճատվի նրանց պատճաչափը։ Իրանում շուրջ 250,000 մարդ կա բանտարկված։ Իսլամական հեղափոխության տարեդարձը Իրանը նշում է ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի ծանր պատժամիջոցների տակ տնտեսական վատ վիճակի և բարձր սղաճի պայմաններում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր հավաքվել են Թեհրանի կենտրոնական հրապարակում։ Հանրահավաքում ելույթ է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նա ԱՄՆ-ին մեղադրել է Իրանի դեմ դավադրության համար և նաև հայտարարել, որ չնայած ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների ճնշումներին, Իրանը վճռական է զարգացնելու իր զինված ուժերը և հրթիռային ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը նախապես չհայտարարված այցով այսօր ժամանել է Աֆղանստան։ Իրեն ուղեկցող լրագրողներին նա ասել է, թե կարևոր է, որ Աֆղանստանի կառավարությունը մասնակցի բանակցություններին վերջ տալու համար 17 տարի շարունակվող պատերազմին։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն նշանակալից միջոցներ է ներդնում անվտանգության համար, բայց Աֆղանստանի ապագան պետք է որոշեն աֆղանցիները։ Աֆղանստանում ամերիկյան 14,000-անոց զորք կա տեղակայված։ Պատրիկ Շանահանը ասել է, որ զորքի թիվը կրճատելու հրահանգ առայժմ չի ստացել։ Նա հանդիպելու է ամերիկյան զորքի հրամանատարների և Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի հետ։ Անցած կիրակի Աշրաֆ Ղանին ասել էր, թե համաձայն է, որ թալիբները գրասենյակ ունենան Քաբուլում, բայց նրա առաջարկը մերժվել էր կառավարության հետ բանակցությունները չընդունող խմբերի կողմից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ ամանորի գիշերը զինված ուժերի Սյունիքում տեղակայված զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել պայմանագրային զինծառայող Էդգար Գրիգորյանը։ Ուշագրավ է, որ միջադեպի մասին Պաշտպանության նախարարությունը և քնչական մարմինները տեղեկություն տրամադրեցին միայն մամուլի հրապարակումներից հետո։ Իրավապաշտպանների շրջանում նման պրակտիկան բավական լուրջ դժգոհություններ է առաջացրել։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Սյունիքի մարզի զորամասերից մեկում պայմանագրային զինծառայող Էդուարդ Գրիգորյանի մահվան դեպքը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանրությունից թաքցրել է, որ բանակում մահվան դեպքերը պակաս քանակով ցույց տա, համոզված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ինչու են թաքցրել, կարծում եմ, մահվան դեպքերը նվազ ցույց տալու նպատակով։ Այս նախարարի օրոք, Դավիթ Տոնոյանի օրոք, ակնհայտ է ոչ թափանցիկ աշխատելու այդ միտումները, դրանք շատ են, և եթե նոր տարվա գիշերը չէին ուզում ցույց տալ մարդկանց, բայց մեկ ամսից ավել է անցել արդեն, և այդ դեպքի մասին որևէ մեկը չգիտի։
Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը միայն մամուլի հրապարակումներից հետո հաստատեց տեղեկությունը։ Միաժամանակ պնդում է, որ հանրության ավելի քան մեկ ամիս մահվան դեպքի մասին չհայտնելը դեռ չի նշանակում, թե կոծկել են այն։
Չհայտնելը դեռ կոծկել չի նշանակում։ Եթե կոծկելու միտում ունենայինք, միգուցե լուրեն ընդհանրապես չեն հայտնվի, կան, որ հայտնվել չեն խորտվանի, կամ չգիտեմ ինչ որ մի նման բան, բաց թողում են համարում, հա, միգուցե բաց թողում են։
Դեկտեմբեր ամսից ինձ հարցնում են մահվան դեպքեր, չկան դեկտեմբերի վերջից, եւ իրոք մի քիչ տարօրինակ է, որովհետեւ արդեն մեկ գիտեք տարիների վեր դեպքերը լինում են, այսինքն դեկտեմբերին է չկար, հունվարին է չկար, եւ ես հիմա վստահ չեմ, որ էլի թաքցված դեպքեր չկան։ Սա շատ վատ միտումներ են, բանակը պետք է առողջ լինի և պետք է այդ արատավոր երևույթները բանակից դուրս գրվի և թաքցնելով ոչինչ չի փոխվի։
Ազգային ժողովի իշխանական իմ Քայլը Դաշինքի խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանն էլ է տարակուսած պաշտպանության նախարարության գործելավոճից։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, մամուլում դեպքի մասին կարդալուց հետո կապ է հաստատել նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հետ և կոշտ պատասխան ստացել։
Ես այսպես ցավոտ չէի արձագանքի, եթե չլիներ պաշտպանության 3 երեկոյան պաշտպանության նախարարության կողմից մեր բարձրաստիճան պաշտոնյա գործընկերոջ կոշտ արձագանքը։ Թույլ տվեք չնշեմ այն պաշտոնյայի անունը, որն արձագանքեց այդքան կոշտ, բայց դա իմ համար անընդունելի է։ Ինձ պատասխանեցին, որ պաշտպանության նախարարության բարի կամքի դրսևորման արդյունքում է միայն հայտնվում զոհվածների մասին կամ չի հայտնվում, դա իմ համար անընդունելի է, ու եթե օրենքում կա բաց, որը թույլ է տալիս, որ պաշտպանության նախարարությունը չհայտնի զոհվածների մասին, այդ բացը անպայման լրացվելու է։
Էդուարդ Գրիգորյանը Մեղրիում էր ապրում, ծառայում էր Սյունիքի մարզի զորամասերից մեկում։ Ըստ քնչական կոմիտեի մարտական դիրքի պահպանության տեղամասում հրազենից վիրավորվելուց հետո հունվարի 1-ին վաղ առավոտյան նրան տեղափոխել են Մեղրի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցված։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Էդուարդ Գրիգորյանի մահվան պատճառների վերաբերյալ տարբեր վարկածներ կան, քրեական գործով մեղադրյալ չկա, հայտնում են քնչական կոմիտեից։
Հանրապետական կուսակցության երբեմնի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ, նախկին արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն այսօր հայտարարել է հարազատ կուսակցությունում անդամակցությունը կասեցնելու մասին։ Հովանիսյանը մի քանի օր առաջ փաստաբանի արտոնագիր է ստացել և աշխատանքի է անցել նախկին իշխանությունների մեկ այլ ազդեցիկ ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի ղեկավարած իրավաբանական գրասենյակում։ Նշեմ ի դեպ, որ մի քանի օր առաջ Երևանյան մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որ Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ի գործի շրջանակ հարցակնություններին զուգահեռ պաշտպանական թիմ է ձևավորում և դրանում կարող են ներգրավել նաև իր նախկին ենթակաները։ Թեման մանրամասնում են Այրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը հայտարարել է հանրապետական կուսակցությանն իր անդամակցությունը դադարեցնելու մասին։ Իր Facebook-յան գրառմամբ Հովանիսյանը հայտնել է, որ ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր և միանալու է այն փաստաբանների հանրույթին, որոնք չեն ընկրկում պաշտպանել իրենց վստահորդներին անկախ հասարակական տրամադրություններից։ Արփինե Հովանիսյանը նաև հայտնել է, որ հիմնադրել է հասարակական կազմակերպություն, որի նպատակն է լինելու վերահսկել երկրում տեղի ունեցող գործընթացները, վերհանել խնդիրները, միևնույն ժամանակ առաջարկել լուծումներ։ Ես շարունակելու եմ իմ ակտիվ ներգրավվածությունը հասարակական քաղաքական գործընթացներին, խորքային վերլուծության եմ ենթարկելու կայացվող որոշումները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում չեմ խորշելու սուր քննադատություն հնչեցնելուց։ Մեր երկրին ծառայելու համար բացի քաղաքականությունից և պետական ծառայությունից կան այլ կարևոր հարտակներ, որոնք պահանջում են իրական նվիրվածություն և պրոֆեսիոնալիզմ։ Հատկապես կարևոր է, որ այս փուլում հնչող կարծիքը չդիտարկվի քաղաքական հետագծի կամ կուսակցական պատկանելության լույսի ներքո։ Ասվածը հատկապես կարևոր է հասարակական կազմակերպություն հիմնելու որոշման համատեքստում։ Գրել է Արփինե Հովանիսյանը։ Արփինե Հովանիսյանը Դավիթ և գործընկերներ խորհրդատվական ընկերությունում իրականացնելու է մասնագիտական գործունեություն գործընկերոջ կարգավիճակով։ Նախկինում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Դավիթ Հարությունյանի հիմնադրած ընկերության թիմի անդամներ են նաև նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը, ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանը, նախկին ՊԵԿ փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը։ Դավիթ Հարությունյանը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ իրենց գործունեության վերաբերյալ։ ՀԿ-ի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Դավիթ Հարությունյանը շարունակում է մնալ հանրապետական կուսակցության անդամ։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը չմեկնաբանեց տեղեկությունը, թե պատրաստվում է Արփինե Հովանիսյանը միանալ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանական խմբին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյան նորերս քնչական մեկուսարանում այցելել է մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անվաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նրա պահպանման պայմաններին ծանոթանալու համար։ Հիշեցնեմ, որ Քոչարյանն ամառային երկշաբաթյա կալանքի ընթացքում ասում էր, որ բանտային պայմաններից ընդհանուր առմամբ գոհ էր։ Մեկուսարանում թախտաբիթի հաստատ չկար, օգոստոսին բանտից դուրս գալուց անմիջապես հետո, ասում էր նախկին նախագահը։ Օմբուդսմենի խոսքով հիմա էլ ավելի քան 2 ամիս բանտում անցկացնելուց հետո Քոչարյանը բանտային պայմաններից առանձնապես դժգոհ չէ, սակայն որոշ չբավարարված պահանջներ այնուհանդերձ ունի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մեզ մոտ նախաձեռնված է քննարկման ընթացակարգ վարույթ, մենք կապի մեջ ենք փաստաբանների հետ, բնականաբար ես նշել եմ այո, որ ես այցելել եմ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, տեղի ունեցել առանձնազրույց, քննարկումներ, քննարկումը շարունակվում է, տարբեր հարցեր են բարձրացված, օրինակ տեսակցությունների հետ կապված հարցը ընտանիքի անդամների հետ, մենք դրանով ակտիվ բնականաբար զբաղվել ենք, հարգելան կա, բայց մենք նաև նույնպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ մեր միջամտությունից հետո էլ, որ նաև որոշակի թույլտվություններ եղան ընտանիքի հետ տեսակցելու։
Պարոն Թաթոյան, ինչ պայմաններում է պահվում Քոչարյանը։
Գոհեիք
պայմաններին ծանոթացել
է։ Պայման, այո, խցում է պարոն Քոչարյանը, մենակ է պահվում խցում, մնացած հարցերը, ինչ վերաբերում է օրինակ մեղադրանքի կամ առանձնացույցի այլ առանձնահատկություններին, կարծում եմ փաստաբաններն են դրանք հրապարակել, պայմանների հետ կապված, չգիտեմ, այդպես պարզապես Երևան կենտրոնում աշխատողներից բողոքներ չկան, որտեղ իսկապես աշխատողներից, չէ, պայմաններից, դե պայմաններից քրեակատարողական հիմնարկում Երևան կենտրոնի մենախցերը փոքր են, ասենք պայմաններով, բայց վերաբերմունքից ոչ։
Երկրորդ այդպեսի կալանավոր գիտեք Հայաստանում, որ ապրում են նույն պայմաններով, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Իհարկե, դա սովորական գրեթե պայմաններ են, փաստաբանն էլ ասել, ես առանձնահատուկ որևէ բան չեմ տեսել այդտեղ։ Այսինքն այդ առումով չեմ կարող արձանագրել, որ դրանք հատուկ պայմաններ են։
Իրավունքների հետ կապված ինչ-որ դժգոհություններ են
ներկայացված։ Օրինակ ընտանիքի հետ կապված արգելք, չգիտեմ, եւ այլն, համակարգչի հետ կապված խնդիրը, որը չեմ անում, ինչ չեմ կարող ասել ինչ նպատակով է կոնկրետ, բայց մենք այդ հարցերը նույնպես բացացրել։
Բայց ասում եմ, պարոն Թաթոյան, որ սպորտով է զբաղվում, հնարավորություն ունի մարզվելու, այլ կալանավորներ արդյոք ունեն այդպիսի։
Դե հա, դա ասենք այդպես չի, որ ունեն քրեակատարողական հիմնարկում, ասենք ստեղծում են պայմաններ, օրինակ զբոսանքի ժամանակ կամ խցում կարող ինչ-որ հարմարություն լինել սպորտով զբաղվելու, այդպես էլ ավելի երևիտ է։
Ինքը շարքային կալանավոր է,
ասենք ինչ նկատի ունեք շարքային կալանավոր։ Ինձ համար ազատությունից զրկված անձի իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է այս դեպքում, քանի որ հանրային մեծ նշանակություն ունի, եւ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, ըստ այդմ մեզ համար նույնպես սա առաջնային ուշադրության հարցերից է։
Համակարգչով աշխատելու բացակայում է, իսկ առանձնահատուկ
այնտեղ օրենսդրական նաև խնդիրներ կան, սի կառավարության որոշման արգել կա, հիմա մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։
Քանի որ ասացիք, որ Քոչարյանը միայն պահման պայմաններից է դժգոհել, բայց նաև նա ըստ իր պաշտպանի իրեն համարում է քաղաքական բանտարկյալ, այս հարցով քննարկում ունեցել եք իր։
Չեմ ասում պայմաններից է դժգոհ, ես ասացի, որ պայմաններ, եկեք վերցնենք լայն առումով վերաբերմունքը, օբյեկտիվ պայմանները, քրեակատարական հիմնարկը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մեղադրանքի քաղաքական լինել կամ չլինելուն, մարդու իրավունքների պաշտպանը օժտված չէ իրավական լիազորություններով, որպեսզի կարողանա այդ հարցին գնահատական տալ։
Շարունակելով նախկին նախագահների հետ վարվող քնչական գործողությունների թեման, հիշեցնեմ, որ վերջին 10 օրերին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առնվազն 2 անգամ հարցակումվել է հատուկ քնչական ծառայությունում։ Անկախ իրավաբանների կարծիքով մարտի 1-ի գործի հետաքննության շրջանակներում Սերժ Սարգսյանի հարցակումություններն ավելի քան օրինաչափ էին, քանի որ 2008-ի հետ ընդդրական իրադարձությունների ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը, որը նաև կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի կողմից ընտրված նախագահ էր, հրճակվել, չի կարող քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվության պակաս ունենալ։ Այս մասին 3 հրայր Թամրազյանի կիրակնորյաց ծրագրի շրջանակներում նշում էր նաև մարտի 1-ի նախկին փաստաավակ խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը։
Սերժ Սարգսյանի հարցակրնությունը մի շարք տեսանկյունից կարևոր է եղել, որովհետև իհարկե չեմ, որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ այն բոլոր գործընթացները, որոնք ընթացել են 2008 թվականի փետրվարի 10-ից հետո Սերժ Սարգսյանը կարող էր անմասն մնալ այդ գործընթացներին, եւ այս տեսանկյունից, լինելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը, նույն 2008 թվականին մի շարք գործառույթային կապերով կապված էր Սերժ Սարգսյանը, կապված էր նաեւ Պաշտպանության նախարարության հետ, եւ ըստ էության, եթե խոսում ենք 0038 հրամանից, ապա պետք է ասել, որ այդ հրամանի մասին բացառվում է, որ Սերժ Սարգսյանը տեղեկություն չունենար։ Նախագահները տեղեկացված էին իրենց իսկ կողմից ընդունված 0038 հրամանի մասին, որը փորձում են բացառապես վերագրել որպես Միքայել Հարությունյանի կողմից ընդունված հրաման։ Էլ չեմ ասում, որ այդ բոլոր խորհրդակցություններին եւ այդ շտաբի աշխատանքներին մասնակցել է նաեւ Սերժ Սարգսյանը, եւ նրանք բոլորը միասին որոշել են Մարտի 1-յան այն սցենարը, որը հետագայում իրականացրեցին, եւ այնուհետեւ ռեպրեսիվ միջոցներով կարողացան հանրահավաքը ցրել և քաղաքական պրոցեսները դադարեցնել։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մարտի 1-ին նաև օրվա վերջին արտակարգ դրության սահմանումը եւս պետք է նաև գործառութային կապերն ուսումնասիրենք։ Այդ ժամանակ Հանրապետության նախագահի գործառութների մեջ էր մտնում վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ խորհրդակցել արտակարգ դրություն սահմանելու ռեժիմ, և կարծում եմ, որ նրանց համաձայնության պայմաններում է, որ սահմանվել է արտակարգ դրություն, ուստի և 0038 հրամանը, և նաև հետագայում նաև արտակարգ դրության սահմանումը, նաև այդ պրոցեսների զարգացումը, դրանք բոլորը ընթացել են երկու նախագահների համատեղ ուժերի շնորհիվ։
Անցած շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը 83 հոգանոց հատուկ մասնագիտական խումբ է ուղարկել Սիրիա, հիմնականում սակրավորներից կազմված։ Այս քայլի մասին բավական տևական ժամանակ էին խոսում, սակայն հայ մասնագետների Սիրիա մեկնումը հանրության համար բավական անսպասելի էր, անգամ խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն է խոստովանել, որ այս մասին հետին թվով է իմացել։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է զրուցել պատգամավորի հետ։
Եթե հասարակության մոտ կամ ինչ-որ խմբերի, քաղաքական ուժերի մոտ կան խնդրահարույց ինչ-որ բաներ, վիճարկելու հարցեր, կարող են քննարկել և կարող են նաև մեր հանձնաժողովում էլ լինել, կազմակերպել, քննարկումներ, հասկանանք, թե եթե տեղեկատվության պակաս կա, դա լրացնենք։ Բայց ինչ վերաբերում է մասնակիցների խումբ Սիրիա գործողելուն, ես որպես պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ես այդտեղ տեսնում եմ նախ բարոյական հարթության վրա, որ մեր Սիրիայում բնակվող հայ համայնքը դրանով ինքը իրեն ավելի ապահով կզգա, որովհետև վերջապես Հայաստանը պետությունը գործողություն է անում հումանիտար, որը միտված է նաև իրենց, ուրեմն, կյանքի, անվտանգության, ուրեմն, ապահովման համար։ Երկրորդը, եթե այդտեղ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, դա կարելի է նայել, բայց ես ինչքան հասկացա, առաջնորդվել են 2001 թվականին Հայաստանի Սիրիայի մեջ միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում։
Նշվում է, որ պարզի անգամ, թե օրինակ նրանց անվտանգությունը, ով է այնտեղ պաշտպանելու, ինչպես են այդ անվտանգության միջոցառումները ընդհանրապես ձեռնարկվելու մասնագիտական խմբի հետ կապված, բոլոր այս մանրամասները ձեզ հայտ։
Ես ասեմ, դրանք հարցեր են, որ մի քանի օրվա ընթացքում եւ ես եւ հանձնաժողովի անդամները կճշտենք պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարության հետ,
հասկացեք։ Այս հաստատվում թե ում ենթակայության տակ է լինելու, թե որտեղ է տեղակայված։
Թե չէ, դրա համար ասում եմ մի քանի օրվա ընթացքում կամ մի շաբաթ միջև մենք ուրեմն կհասկանանք այդ խնդիրները ընդհանրապես ոնց է նախատեսված, ինչպեսի լուծումներ պետք է տրվեն այդ խնդիրներին։
Շատ լավ, իսկ ձեր համար էական է, թե սա ում նախաձեռնությունն է, ում նախաձեռնությամբ է հայ մասնագետներից բաղկացած խումբը գտնվում Սիրիայում, որովհետև Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարն ասաց, որ սա Հայաստանի նախաձեռնությունն է, մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարին իրենց կոչին Սիրիա մեկնելու, իրենց կոչին առաջինը արձագանքելու համար։
Որևէ հակասություն չեմ տեսնում այստեղ։ Եվ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հայտարարության մեջ, եւ մեր պաշտպանական գերատեսչության փոխնախարարի ասացի մեջ բացարձակ, որովհետև ըստ էության իրոք սա Հայաստանի նախաձեռնությունն է, և Ռուսաստանն էլ բնականաբար շատ ուրախ պետք է լինի, որ Հայաստանից գործողված հումանիտար առաքելությամբ ինժիներները, բժիշկները ինչ որ առաքելությամբ լուծում են խնդիրներ, որը նաև վերաբերվում է իրենց կոնտինգենտի ապահովությանը։ Բնականաբար դա շատ, ասենք ենթադրենք, որ մեր սակրավորները այնտեղ ականաձերծում են ինչ-որ տարածք։ Պարշի, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը պետք է դրանից միայն ուրախանա։ Եթե մեր բժիշկները փրկում են ինչ-որ մեկի կյանքը, դա կարող լինի ոչ միայն հայի կյանք, դա կարող լինի նաև ռուս զինվորականի կյանք, դա կարող լինի սովորական սիրացի քաղաքացու կյանք, եւ բնականաբար պետք է այնտեղ արդեն ռազմական առաքելություն անող ռուսական պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը պետք է ուրախանա։ Ես այդտեղ հակասություն չեմ տեսնում, այնպես է, եթե հակասություն չգտնենք։
Իսկ արևմտյան գործընկերները կարծում եք սա հանգիստ կընդունեն այս որոշումը։
Արևմտյան գործընկերները անպայման ըմբռնումով կմոտենան սրան, որովհետև խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին մեր հայրենակիցներին, որոնք բնակվում են Սիրիայի տարածքում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Բավական անկեղծ իր ելույթում Փաշինյանը նախ քոչ արել անիմաստ գումար չվատնել գյուղապետարանների ուրջացված հաստիկացուցակների վրա, որոնցում որպես կանոն ընդգրկված են այս կամ այն համայնքի ղեկավարի հարազատները։ Իսկ եթե համայնքային մակարդակում պետական միջոցների վատնումը չդադարի, այս հարցով կզբաղվեն իրավապահները, խոստացել է կառավարության ղեկավարը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Պետական ծառայությունը ոչ միայն կառավարության անդամների, պատգամավորների, այլև համայնքի ղեկավարների կողմից չի կարող եւ չպիտի ընկալվի որպես բիզնես գործունեություն։ Այսօր Հայաստանի գրեթե բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը.
Պետական պաշտոնյայի գործունեության նպատակը առաջին հերթին եւ միայն պետք է լինի հարային հարստացման բազմապատկումը և ոչ թե անձնային և խմբային։ Եվ ես ուզում եմ կրկին մենք արձանագրենք, որ նոր Հայաստանում այդպիսի երևույթներ և այդպիսի երևույթների շարունակություններ չեն կարող լինել։
Քաղաքներում ու գյուղերում հաճախ պատահում է, որ համայնքների ղեկավարների այսպես կոչված օբյեկտներն ամենահաջողակներն են։ Հետո պարզվում է, որ այդ օբյեկտները խուսափում են հարկային պարտավորությունները կատարելուց, իր ելույթում նշում էր վարչապետը։
Գույքահարկից սկսած մինչև ՀԴՄ խփել չխփել։ Եվ այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ պրոբլեմ, եւ պրոբլեմն այն է, որ երկար տարիներ աշխատած մեխանիզմները շատ դեպքերում շարունակում են գործել, եւ ցավոք սրտի դեր Հայաստանում կամ մտայնությունը, որ եղավ, հասկացանք, հեղափոխությունը, հիմա մեկ երկու ամիս կանցնի կամ մի տարի է սա խորհրդանական ընտրություններն են, որով արինք է սա կմոռանան բոլորը, թե ինչի համար են հավաքվել, եւ ամեն ինչ կսկսվի նորից։
Նման հույս չունենակ, ամեն ինչ նորից չի սկսվելու, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք շանս ենք տվել եւ շանս ենք տալիս շատերին եւ գուցե բոլորին։ Եվ ովքեր չեն օգտվի այդ շանսից, փոխվել փոխվող իրականությանը զուգընթաց, այդ մարդկանցով ուրեմն պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Հայաստանում չլինի այդ այլևս այնպիսի երևույթ, երբ որ գյուղապետարաններում համատարած գնում ես միած հաստիկացուցակը 25 կիլոմետրանոց, ախպեր, ախպոր, ին հորոխներ, հորոխոր տղա, հորոխոր տղու ընկեր, բարեկամի ընկեր, ընկերոջ բարեկամ։
Ըստ վարչապետի հաջող է հնչում, որ Հայաստանում փող չկա, ինչքան կա, եկեք այդքան արդյունավետ օգտագործենք, հետո մտածենք ավելացնելու մասին, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Եվ չի կարելի մի չափանիշով չափել բոլորին։ Ես ընդամենը խոսում էի այն ավանդույթների եւ ընկալումների մասին, որոնք կան գոյություն ունեն, եւ ես ողջունում եմ բոլոր այն համայնքների ղեկավարներին, ովքեր ունեն իրենց հանգների բնակիչների վստահությունը և ովքեր պատրաստ են լինել կառավարության դաշնակիցը, հին իրականությունը նոր իրականությամբ փոխարինելու գործում, և բնականաբար մենք մեր գործունեության ընթացքում ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց աջակցելու, նրանց զորավիկ լինելու, նրանց աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու համար։
Ձեր այս հատվածում միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգներն առաջիկա օրերին կրկին կարող է հայտնվել այն հայտնվել պետական գերատեսչությունների հարկադիր պարապուրդի այսպես կոչված շատդաունի պայմաններում։ Պատճառը հանրապետական եւ դեմոկրատ կոնգրեսմենների միջև բյուջեի շուրջ ընթացող բանակցությունների հերթական փուլի տապալումն է։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի վերջին ավարտված շատդաունն ամենաերկարատև ներամերիկյան պատմության մեջ, այն տևեց 35 օր եւ այդ ընթացքում շուրջ 800,000 պետական ծառայողներ աշխատավարձ չէին ստանում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգներում այս տարվա բյուջեի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել եւ կառավարությունը կրկին կանգնած է մասնակի սառեցման վտանգի առաջ։ Փաստացի նախագահությունը ֆինանսավորումը վերականգնել էր մինչեւ փետրվարի 15-ը առաջիկա ուրբաթ եւ ակնկալվում էր, որ կողմերը այս օրերին արդեն պետք է համաձայնության եկած լինեին, որպեսզի կոնգրեսը հասցներ վերջնաժամկետից առաջ ընդունել բյուջեի նախագիծը։ Համաձայնություն, սակայն, դեռ չկա։ Հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու Դոնալդ Թրամփի ծրագիրը, որի համար նախագահը պահանջում է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Արդեն իսկ լրջագույն այս տարաձայնությանը 3 ավելացավ եւս 1-ը։ Պարզվեց, դեմոկրատները պահանջում են միգրացիոն ծառայությունների ջանքերը կենտրոնացնել միայն այն ներգաղթյալների վրա, որոնք քրեական անցյալ ունեն, հանգիստ թողնելով նրանց, որ վտանգավոր չեն, կարող են նպաստել երկրի զարգացմանը, թեև չունեն օրինական բնակության իրավունք։ Մենք դեռ այս հարցում համաձայնության չենք եկել, 3 Fox News-ի եթերում հայտարարեց դեմոկրատական ճամբարից գլխավոր բանագնաց Ջոն Թեսթերը.
Կարծում եմ, բոլորի ուզածը մեկ բան է, որ մեր հարավային սահմանը անվտանգ լինի։ Դրան հասնելու բազմաթիվ ճանապարհներ կան, լինի ձերբակալություն, տեխնոլոգիաներ, թե պատնեշ։ Մենք պետք է առանձնացնենք, որ ուղղությունն է առավել կարևոր և որի վրա պետք է ավելի շատ գումարներ ծախսվի։ Կարծում եմ, մի վերջո կգտնենք մի տարբերակ, որը կհաստատվի կոնգրեսում և կստորագրվի նախագահի կողմից։
Հանրապետականների կանխատեսումները միջդեռ առավել մռայլ են, Շատդաունի ուրվականը կրկին սավառնում է օդում, նույն հաղորդմանը հայտարարեց այս ճամբարի գլխավոր բանագնաց Ռիչարդ Շելբին։
Բանակցությունները այս պահին սառեցված են։ Հուսով եմ, որ կկարողանանք այս վիճակից դուրս գալ այսօր ավելի ուշ կամ վաղն առավոտյան։ Խնդիր ունենք դեմոկրատների հետ, որոնք ուզում են կալանավայրերում ապօրինի ներգաղթյալների ձերբակալության համար որոշակի թիվ վերին շեմ սահմանել, մենք դեմ ենք դրան։
Լավելի կոշտ էր նախագահ Թրամփի արձագանքը, որը դեռ նախընտրական շրջանից է խոստացել խստացնել պայքարը ապօրինի ներգաղթի դեմ։ Դեմոկրատների առաջարկը որակելով անտրամաբանական սպիտակ տան ղեկավարը Թվիթերում գրեց. նրանք ոչ միայն չեն ուզում գումար հատկացնել պատի կառուցման համար, որի անհրաժեշտությունն ակնհայտ է, այլև չեն ուզում անգամ մարդասպաններին բան տարկել։ Եթե առաջիկա ժամերին էլ կողմերին չհաջողվի համաձայնության հասնել, 800,000 ամերիկացիներ կրկին կկանգնեն աշխատավարձ չստանալու վտանգի առջև։ Եթե նախագահ Թրամփը չդիմի ծայրահեղ քայլի և չհայտարարի արտակարգ դրություն, անհրաժեշտ գումարը բյուջեի պահուստային ֆոնդից վերցնելու համար։
Լոնդոնի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում ճգնաժամը շարունակվում է եւ կարծես խորանալու միտումներ ունի բրիտանական լրատվամիջոցները, տարածել են Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախարարի ելույթի տեքստը, որում կրկին կոշտ քննադատություն է հնչում ռուսական իշխանությունների հասցեին։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանը պետք է պատասխան տա Ղրիմի անեքսիայի ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին միջամտելու և Սոլսբերիում կատարած քիմիական հարձակման համար։ Այսպիսի հայտարարություն է անելու այսօր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գևին Ուիլյամսոնը, նրա ելույթից հատվածներ հրապարակել են Reuters-ն ու The Times-ը։ Լրագրողները գրում են, որ Ուիլյամսոնը իր աջակցությունն է հայտնելու ռազմական բյուջեն ավելացնելու ՆԱՏՕ երկրներին ԱՄՆ նախագահի կոչին։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարելու է, թե ՆԱՏՕ անդամ երկրները պետք է ցույց տան, որ ի վիճակ են դիմել կոշտ ուժի սեփական շահերը պաշտպանելու համար։ Խաղաղության և պատերազմի միջև սահմանները այսօր արդեն հստակ չեն։ Գևին Ուիլյամսի խոսքից մեջբերում են անում լրագրողները, հավելելով, թե Լոնդոնը պետք է ուժեղացնի իր ներկայությունը միջազգային ասպարեզում Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո, հզորացնելով իր սպառազինությունն ու կշիրը գլոբալ աշխարհում։ Բացի Ռուսաստանից, որպես սպառնալիք նշված է նաև Չինաստանը, և Լոնդոնը օրինակ պատրաստվում է Խաղաղ օվկիանոս ուղարկել Մեծ Բրիտանիայի ծովային ուժերի առաջատար Քուին Էլիզաբեթ նավը։ Ռուսաստանի պետ Դումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Շերինն այսօր հայտարարել է, թե Մեծ Բրիտանիան իհարկե Ռուսաստանի դաշնակիցը չի այսօր, սակայն նկատել է սրա այդ մեկտեղ, որ Ուիլյամսոնի ճառը ամեն դեպքում հասցեագրված է ներքին հանդիսատեսին, Բրեքզիտի հնարավոր հետևանքներից մտահոգվածներին հանգստացնելու համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև հարաբերությունները վատթարացել են հատկապես Սոլսբերիում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Անցած տարի մարտին Սոլսբերի քաղաքում թունավորել էին ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգե Սկրիպալին և նրա դուստր Յուլիա Սկրիպալին։ Բրիտանացի իշխանությունները հայտնել են, որ նրանց թունավորել են նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով և դրանում մեղադրել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Մոսկվան բնականաբար մեղադրանքը հերքում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։